Să ne ridicăm să citim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum l-a scris evanghelistul Luca, capitolul 19, începând cu versetul 29. Când s-a apropiat de Betfage și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii lui și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Dezlegați-l și aduceți-mi-l. Și dacă vă va întreba cineva pentru ce-l dezlegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fusese rătrimiși s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când dezlegau măgărușul, stăpânii lui au zis: pentru ce dezlegați măgărușul? Ei au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și au adus măgărușul la Iisus. Apoi a aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim spre coborâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Dar el a răspuns: vă spun, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Fie ca aceste cuvinte să nu ni se potrivească niciunuia dintre noi. Amin. Să plecăm cap. Zi glorioasă și zi tristă. Doamne, stăm înaintea Ta și vrem să înțelegem ce ai făcut Tu, Doamne Iisuse, în acea zi și de ce ai plâns Tu, și să Te înțelegem pe Tine și să ne înțelegem pe noi. Și să înțelegem ce vrei cu viețile noastre. Vino, Doamne, vorbește-ne și fă-ne așa cum ne vrei Tu. În numele Domnului Iisus, Tată, prin Duhul Tău cel Sfânt lucrează în noi. Amin. Ocupăm loc. Încă o dată ne exprimăm bucuria, soția mea și eu, că ne aflăm în locul acesta unde cu toată inima putem spune acasă, și vreau să vă spun de la început cu ce plan am venit. În 1900 96. Dumnezeu m-a cercetat câteva luni, până când într-o ultima duminică din noiembrie, sau penultima, am auzit vocea Domnului care îmi spunea să ies din Oradea și să mă dedic cursurilor de viață spirituală, cursurilor despre viața trăită în unire cu Domnul Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. În aceeași seară mi-am scris demisia ca pastor la Biserica Emanuel din Oradea cu această precizare că sunt chemat la o altă lucrare. Și am pornit pe coclauri, cum am zis eu atunci. Nu-mi place viața de pelerinaj, nu-mi plac călătoriile. Și lucrul acesta mi-a fost cel mai îngrozitor, că va urma o viață de pelerinaj. Și de atunci până acum e tot așa. Pentru că ne-am dus din loc în loc, câte o săptămână de curs, în toată țara și în alte țări. Cursuri de câte o săptămână de viață spirituală. Și unul dintre cursurile acestea, unul din primele, la începutul anului 1997, l-am ținut aici. Și fratele păstor Gigi Cosman a avut o inspirație că să viu, să mă duc să-l fac circuitele astea, dar odată pe an să țiu cursul aici, timp de 10 ani. Când am auzit eu, nu puteam să înțeleg cum va veni asta. Dar l-am ținut 9 ani. Și după 9 ani i-am spus lui Gigi, am terminat. Am terminat cursurile acestea și acum le adun pe toate și le pun într-o carte. Și uite, asta e cartea. Cartea se intitulează Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cred că e cea mai bună carte pe care am scris-o vreodată. Este practic ultimul curs din cele 9 ținut aici, la care s-a mai adăugat ceva din ce am ținut la cursurile de la Timișoara. Și în felul acesta s-a făcut această carte ca o încununare a celor cursuri. De ce am intitulat-o cum am intitulat-o? Cartea este despre modul în care trăiești viața cu Dumnezeu. Și cuvintele care m-au inspirat au fost: Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Și a umblat cu Dumnezeu așa de minunat că Dumnezeu i-a spus: tu nu trebuie să mai mori. Și Dumnezeu l-a luat. Enoch a umblat cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, dar umblarea aceasta cu Dumnezeu se face în unire cu Domnul Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. În felul acesta, titlul adună la oaltă totul. Eu sper că această carte să ajungă să fie în fiecare casă și să citească fiecare, pentru că e un manual de trăire cu Dumnezeu. Și ce e mai important în lumea asta decât să trăiești cu Dumnezeu? Dacă găsiți ceva mai important, să veniți să-mi spuneți. Acum, din 2005, în 2005 am ținut al 9-lea curs aici și acum câteva luni, fratele păstor m-a sunat și mi-a spus: când mai vii pe la noi? N-ai putea să dai bisericii câteva zile și i-am spus: Gigi, de 3 ani încoace am mai aflat și alte lucruri despre umblarea cu Dumnezeu și clocotesc să le spun bisericii. Eu nu viu pentru câteva zile, aș vrea să viu o săptămână ca să fie a 10-a săptămână, cum ai rugat tu. Așa că, dragii mei, am venit la a 10-a săptămână și cu ajutorul lui Dumnezeu va fi această a 10-a săptămână de viață spirituală, de umblarea cu Dumnezeu. Și mă bucur că e în săptămâna mare, care mai bine să-i spunem cum îi spune englezii, The Holy Week, săptămâna sfântă. Haideți să o facem sfântă. Sfânt înseamnă pus deoparte pentru Dumnezeu. Pune-o deoparte pentru Dumnezeu. Fă-ți timpul să vii seara la orele acestea, dar fă-ți și timp să stai singur cu Dumnezeu săptămâna asta. Să citești ce s-a întâmplat în viața Domnului Iisus în zilele acestea. Să îl urmărești pe Domnul Iisus în zilele acestea. Să trăiești cu Domnul Iisus. Și noi te vom ajuta la aceasta prin tot ceea ce vom face aici. Acum pornim la drum și grefăm tot ce am eu de spus despre viața cu Dumnezeu, sigur, pe această săptămână sfântă, și începem cu dimineața aceasta a floriilor, pe care eu încă în rugăciunea mea am numit-o, pe de o parte, zi strălucitoare, zi glorioasă. Pe de altă parte, una dintre cele mai triste zile din istorie. Ziua în care Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a plâns pentru Ierusalim. Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut tu, dar ți-s închiși ochii. Ai avut ocazia cea mai mare din istorie și îi dai cu piciorul. Și nu mai rămâne în economia lui Dumnezeu decât să dea drumul armatelor romane să vină să vă înconjoare, să vă nimicească. Adevărat vă spun, le-a spus ucenicilor, că nu va rămâne aici piatră pe piatră și nu va trece această generație până când nu se vor întâmpla aceste lucruri. Și s-a întâmplat la anul 70, când armatele romane au cucerit Ierusalimul, l-au demolat. Nu se știe precis câți au murit acolo. Un lucru se știe, cel puțin 70.000 de bărbați în putere au fost duși la Roma în lanțuri și acolo au construit cea mai mare clădire din lume, Coloseu. L-au construit sclavii evrei. Aceasta a fost nenorocirea care s-a abătut peste ei. Adăugați toți cei care au fost măcelăriți, toți cei care au fost vânduți ca sclavi în alte părți și țara toată pustită. De ce? Sunt două cuvinte care trebuie să le reținem. Primul este din Luca 19:38. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Împăratul. Mulțimea striga, unii una, alții alta. Toți își exprimau speranța că se va întâmpla minunea așteptată de ei. Marcu ne spune în Marcu 11 că mulțimea striga: Binecuvântată este împărăția care vine, împărăția părintelui nostru David. Binecuvântat este împăratul și binecuvântată împărăția lui David. Aceasta era speranța evreilor. Problema mare atunci era Roma. Roma cu bocanci de fier. Roma dură și nemiloasă, care a îngenunchiat toate popoarele din lumea aceea. Și evreii gemeau sub acea robie. Și evreii așteptau pe împăratul, Mesia, eliberatorul promis, care îi va zdrobi pe romani. Împăratul. Și în dimineața aceea ei ziceau, iată împăratul, eliberatorul. Împărăția? În locul Imperiului Roman se va instala Imperiul lui David. Și toate națiunile vor trebui să vină la Ierusalim. Și noi vom fi stăpâni peste toată lumea. Acesta era visul. Aceasta era speranța în acea dimineață. 3 ani și ceva, Domnul Iisus n-a încetat să le spună că sunt greșiți. Domnul Iisus, de când și-a deschis gura și a început să predice, a avut o singură temă, împărăția. Singurul subiect de predică al Domnului Iisus, 3 ani și jumătate, a fost împărăția. Împărăția lui Dumnezeu. Marcu ne spune în felul acesta, la începutul Evangheliei lui. După ce a fost închis, Ioan Iisus a venit în Galileea, propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Luca ne spune în Luca 8:1, curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat, propovăduia și vestea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Din sat în sat, din cetate în cetate, predica un singur subiect, împărăția lui Dumnezeu. Și nu numai atât, dar mereu o ilustra. Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu. Până în ultima săptămână, când îl găsim din nou zicând, împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său și a invitat pe toți la nunta fiului împăratului. Împărăția lui Dumnezeu. Luca în Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 3, ne spune că și după înviere, Domnul Iisus, când s-a arătat timp de 40 de zile, discuta cu ei lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Interesant predicator, care tot timpul avea un singur subiect de predică, împărăția lui Dumnezeu. Și le-a tot explicat-o la evrei și tot n-au înțeles după 3 ani și jumătate. Nu-i ciudat lucrul ăsta? Și dacă a fost odată un predicator simplu, clar, acela a fost Iisus. Cel mai bun predicator care a existat vreodată. Cel mai minunat predicator. Cel mai clar, mai pe înțelesul copiilor. Acum, cum predica Domnul Iisus? Și ce predica Domnul Iisus? În primul rând, predica împărăția. Ce e aceea o împărăție? Un lucru fundamental trebuie să înțelegem aici, referitor la formele de guvernământ. În principal există doar trei forme de guvernământ. Una e democrație, unde poporul alege și decide, cel puțin în teorie. Apoi regatul constituțional sau monarhia constituțională, unde regele e șeful țării, dar e legat de Constituție, nu poate face nici el ce vrea. Și apoi e imperiu, împărăția. Imperiul nu are Constituție. În imperiu, voia împăratului este lege. Imperiul este un teritoriu în care se face voia împăratului. Poate știți povestea cu cel mai mare împărat al Franței, Ludovic al XIV-lea, care odată i-a auzit pe miniștrii lui discutând despre stat, stat, stat. Și el s-a înfuriat și ce tot discutați despre stat? Statul sunt eu! L'état c'est moi! Statul sunt eu! Asta-i imperiu! Eu! Voia mea! Acum, Domnul Iisus așa a definit împărăția lui Dumnezeu. Ne-a învățat să ne rugăm, vie împărăția ta, adică facă-se voia ta în mine, cum se face în cer. Asta înseamnă să mă rog să vie împărăția lui în mine. Adică eu să devin o bucățică de teritoriu din împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm mai clar. E important să știm că în tot Vechiul Testament îl găsim pe diavolul pomenit doar de vreo trei ori. Geneza 3, Iov capitolul 1 și 2 și undeva unde David a făcut o numărătoare a poporului, se spune că satana i-a pus în inimă să facă. Asta e tot. Satana nu are un loc proeminent în Vechiul Testament. Singurul care ne vorbește pe larg și tot mereu despre satana e Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și el îl numește de trei ori în Evanghelia după Ioan, stăpânitorul lumii acesteia. Și în Matei 12:26 ne vorbește de împărăția lui. Stăpânitorul lumii acesteia și împărăția lui. De unde? Din momentul în care în Geneza capitolul 3 diavolul le-a pus în gând, nu-l mai ascultați pe Dumnezeu, nu vă mai luați după ce vrea El, nu va fi grozav să faceți ce vreți voi? Dacă te uiți la pomul ăla și îți place cum arată și dacă simți parfumul fructului lui și simți dorința în tine, ia-l și mănâncă! Hotărește tu pentru tine însuți. Așa a început tragedia omenirii. Când oamenii au zis, de ce noi nu putem judeca pentru noi înșine? De ce mai avem nevoie de o altă autoritate asupra noastră? Eu să-mi fiu Dumnezeul meu. Adică eu să decid ce să fac. Diavolul a sugerat că asta înseamnă să fii ca Dumnezeu. Bietul om nu și-a dat seama că în momentul în care se face ce vreau eu, începe iadul pe pământ. Că-i vai de noi dacă se face cum vrem noi. Și cea mai mare tragedie în viața fiecărui om începe din clipa în care ai decis că în viața ta se face numai voia ta. Și fiecare adolescent dorește numai asta. Să ajung ziua în care nu mai spune nimeni la cât e să viu seara acasă, să nu mai spună nimeni ce să fac, să fiu eu însumi, să-mi comand eu însumi. Dorința de independență, dorința de a fi eu însumi, dorința de a-mi comanda, încrederea în propriul meu cap, că doar eu mă știu descurca, fără să știe că în momentul în care îmi declar independența de Dumnezeu și când decid să se facă voia mea, de fapt nu se face așa ceva. Eu intru sub autoritatea diavolului și din clipa aceea el îmi spune ce să vreau. Și voința mea e de fapt voința lui. Asta e cea mai mare înșelăciune dintre toate înșelăciunile diavolului. Fii independent și tu te bucuri că ești independent și nu-ți dai seama că de fapt ești al lui. Și el îți comandă și tu ești în împărăția lui. Lucrurile acestea ni le-a revelat Domnul Iisus. Auziți, frați evrei, problema nu-i împăratul de la Roma, problema e stăpânitorul lumii acesteia. Problema aici e. Problema e că voi toți ați ajuns sub cel rău, dar eu viu cu vestea bună. Împărăția lui Dumnezeu a venit până la voi, e aici. Și se poate ieși de sub cel rău și se poate intra în împărăția lui Dumnezeu prin mine. Pentru că eu sunt Dumnezeu venit la voi. Eu sunt împăratul. Dar nu împăratul cum l-ați imaginat voi. Nu împăratul care dă în cap Romei și care vă face pe voi conducătorii lumii. Ați înțeles complet greșit. Și noi punem întrebarea, poate, cum predica Domnul Iisus? Am vrea să-L auzim odată predicând. Vreau să știți că Matei și Luca au știut că tu ai vrea să-L auzi pe Domnul Iisus predicând. Și au zis, foarte bine, eu îți dau o predică a Lui, să o citești. Ceea ce noi numim predica de pe munte, Matei 5, 6 și 7, este o mostră despre felul cum predica Domnul Iisus Evanghelia. Și Luca 6, acolo e ceea ce noi numim predica din câmpie, altă mostră de cum predica Domnul Iisus Evanghelia. Acum auziți ce spune Domnul Iisus evreilor. Dacă te lovește cineva peste obrazul drept, gândiți-vă cum vine aia, ca să lovești peste obrazul drept, trebuie să-l lovești cu dosul palmei. E cel mai mare semn de dispreț când nu numai îl lovești să-l doară, ci că-l disprețuiești. Și asta făceau romanii cu cei la care vreau să le arate, sunteți supușii noștri. Dacă te lovește cineva peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Și ca să înțeleagă și mai clar, dacă te obligă să-i duci bagajele o milă, și în clipa aceea toți au înțeles, pentru că era o lege romană care spunea așa, când o armată romană, un detașament de armată romană călătorește dintr-un loc în altul, sunt recrutați toți pe unde trec, obligatoriu, fiecare trebuie să ducă bagajele unui soldat o milă. Erai recrutat și trebuia să iei bagajele acelui soldat, să le duci o milă. Și după aia venea altul și le ducea altă milă și altul altă milă. Era unul dintre cele mai degradante lucruri, așa simțeau evrei. Domnule, nu-i destul că au venit deasupra noastră, noi să le mai șucărăm bagajele? Dacă te silește să-i duci bagajele o milă, tu spune, domnule soldat roman, eu știu că ți-e greu, văd că nu mai e altul care să-ți ducă așa cum trebuie să ți le duci singur. Dă-mi voie să le mai duc eu încă o milă. Voi simțiți cum suna asta? Era cel mai groaznic afront. Nu numai atât. Simțiți că vă persecută și vă fac rău? Rugați-vă pentru romani. Faceți-le bine. Cum, Domnule? Auziți, e singurul mod în care îi puteți birui pe romani. Dacă mergeți pe calea pe care ați ales-o, toți vroiau să apară unul care se pune în fruntea lor și care să conducă lupta împotriva lor. Și Iisus le atrage atenția, în felul ăla, romanii vă vor nimici. Aceea e calea pierzării. Când a intrat în Ierusalim, călare pe un măgar, ei trebuiau să înțeleagă limbajul. Când cineva venea pentru război, venea călare pe un cal. Când veneai călare pe un măgar, veneai ca sol al păcii. Acesta era limbajul. Eu nu viu pentru război. Eu viu să vă învăț să biruiți răul prin bine, să biruiți răutatea prin bunătate. Nu se poate, așa ceva nu există. Treaba voastră, atunci nu mai am altceva decât să plâng pentru voi, pentru oribila soartă care vă așteaptă. Acesta e limbajul Domnului Iisus. Acum, mai pun încă o dată întrebarea. Cum predica Domnul Iisus? Iau predica de pe munte și predica de pe câmpie și le analizez ca predicator. Toată viața am făcut predici. Deci pot să zic că știu să analizez o predică. Majoritatea predicatorilor predică pe puncte. Punctul 1, punctul 2, punctul 3. Ați văzut că eu nu prea am puncte. Probabil pentru că eu nu m-am format ca predicator la seminar, ci eu m-am format ca profesor de limba română. Și mi-am început viața ca profesor de limba română. Acum, când un profesor de limba română analizează un text, ce caută el? Idei principale. Orice profesor de limba română care analizează un text, el zice, care sunt ideile principale în textul ăsta? Mă uit la predica de pe munte. Care sunt ideile ei principale? Și tot ajung la puncte, pentru că am găsit trei puncte, trei idei principale. Când am pus întrebarea asta, vreau să vă spun că pentru mine a fost o extraordinară revelație și e unul dintre cele mai minunate lucruri pe care vi le-aș putea spune vreodată. Ceea ce am descoperit când am pus întrebarea asta. Care sunt ideile principale în predica Domnului Iisus? 1. Domnul Iisus ne pictează un portret. Portretul omului care se califică să fie în împărăția lui Dumnezeu. Vrei să fii în împărăția lui Dumnezeu? În primul rând trebuie să fii sărac în duh. Omul bogat în duh e omul care e așa de plin de el însuși că nu mai are loc nici Dumnezeu acolo. Omul sărac în duh e omul care zice, eu n-am nimic care să nu-mi fi dat Dumnezeu. Și dacă El mi le-a dat, El mi le și ia, când vrea El. Eu depind totalmente de Dumnezeu. Și eu nu vreau să fac nimic de la mine. Eu vreau voluntar să fiu dependent de Dumnezeu. Eu vreau să fiu supus lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu la dispoziția lui Dumnezeu. Ferice de cei săraci în duh, asta înseamnă. Omul care se califică să intre în împărăția lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus, e omul care plânge. Plânge pentru că își vede defectele, gafele, păcatele, falimentele și care ori de câte ori vine înaintea lui Dumnezeu, zice, nu-s vrednic să viu, ai milă de mine, păcătosul. Vine cu pocăință. Ferice de cei ce plâng pentru durerile altora, sensibili la problemele altora, care vin în adunare și zic, cine-i mai necăjit ca mine aici? Pe cine aș putea eu mângâia astăzi? Pe cine aș putea eu îmbărbăta astăzi? Cui să-i pot eu spune o vorbă bună astăzi? Ferice de cei blânzi. De asta vom mai vorbi săptămâna aceasta, pentru că blândețea e un aspect al bunătății. Omul bun e omul blând, cu vorba dulce, care niciodată nu rănește, care totdeauna vindecă. Omul flămând și însetat după dreptate, după cinste, după corectitudine. Omul milostiv, alt aspect al bunătății. Omul care atunci când alții greșesc, zice, săraci, n-au știut. Omul milostiv e omul care totdeauna găsește o scuză celor care îi greșesc. Și dacă i-ai găsit scuză, de fapt faci ca acela care când îi băteau cu ele în mâini, le găsea scuză. Tată, nu știu ce fac. Știu ei pe cine răstignesc. Și când le-ai găsit o scuză, imediat cuvântul următor e, iartă-i. Omul milostiv găsește scuză și iartă. Ferice de cei cu inima curată, pentru că inima aia e îndrăgostită de Domnul Iisus și plină de Domnul Iisus. Ferice de făcătorii de pace, creatorii de armonie. Ferice de oamenii care, dacă să așa, îți vorbiți de rău și se spune despre ei tot felul de lucruri rele și neadevărate, că-s nesuferiți. Și ei zic, ce bine că am reușit. Mare răsplată în ceruri. Și Domnul Iisus merge mai departe și spune, uite ce face omul acesta. Până acum s-a zis să nu ucizi, dar eu spun tu să nu te mânii pe fratele tău. Până acum s-a zis să nu comiți adulter, dar eu spun, ai grijă de ochii tăi. Ai grijă de ce te uiți la televizor. Ai grijă la ce te uiți în internet. Că ochii tăi îți pângăresc întreaga ta ființă. Ai grijă, da al tău să fie da și nu să fie nu. Ai grijă, nu da la alții în cap, nu te răzbuna, ci biruiește prin bunătate. Acesta e portretul pe care ne-l pictează Domnul Iisus. Lucru numărul unu pe care îl face Domnul Iisus în predica lui e să ne picteze un om. Omul care se califică să locuiască cu Sfânta Treime. Să nu crezi că poți intra acolo dacă tu semeni cu cel rău. Dacă tu aici totdeauna lovești, muști, ironizezi, bajocorești. Dacă totdeauna aici tu ești pângărit, tu aici jefuiești pe alții, nedreptățești pe alții. Cum crezi tu că acolo să intri cu Dumnezeu? La programul copiilor s-a recitat psalmul 24. Psalmul 24 și psalmul 15 pun întrebarea asta. Doamne, cine va intra acolo? Și răspunsul e același. Un anume fel de om, cu un anume fel de caracter și de comportament, numai acela va intra acolo. Așadar, primul lucru care îl face Domnul Iisus este să ne arate ce fel de om trebuie să fii tu dacă vrei să fii în împărăția lui Dumnezeu. Al doilea lucru care îl face Domnul Iisus, pictează portretul lui Dumnezeu însuși. Și aici îmi place să-l citesc mai bine din Luca 6. Iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci el este bun cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostivi, așa cum este Tatăl vostru. Nu judecați și nu condamnați, ci dimpotrivă iertați. Portretul lui Dumnezeu cu patru culori: bunătate, dragoste, milă și iertare. Aceste patru trăsături ale lui Dumnezeu ni le arată Domnul Iisus. Vrei să zici că ești Fiul lui Dumnezeu? Fii așa. Să nu îndrăznești să-i spui lui Dumnezeu Tată dacă nu ești așa. Ca să fii Fiul lui Dumnezeu, trebuie să semeni cu Tatăl tău. Dar cine poate fi așa? Deocamdată Domnul Iisus nu-ți dă ocazia să-L întrebi. El zice, deocamdată tu ascultă-mă numai pe mine, tot ce spun eu. Lasă întrebările. Așadar, ți-am pus în față al doilea portret. În Matei 11, 29, Domnul Iisus spune, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați. Trudiți și împovărați pentru că s-a făcut voia voastră în voi. Tragedia voastră e că ați trăit de capul vostru. Veniți și învățați de la mine, pentru că eu sunt blând și smerit cu inima. Blândețea și smerenia sunt primele trăsături de caracter din fericiri. Adică Domnul Iisus ne spune, fiți atenți, când v-am pictat tabloul ăla, cum vreau eu să fiți voi ca să intrați în împărăție, eu de fapt mi-am pictat autoportretul. Eu sunt așa. Și eu am venit în lumea asta să-mi fac frați care seamănă cu mine. Frații ai mei sunt numai aceia în care se imprimă chipul meu. Încă o dată, nu cumva să credeți că în împărăția lui Dumnezeu vin toți aia care dau cu mâinile pe sus și zic, Doamne, 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 dar nu fac voia lui Dumnezeu, asta care v-am explicat eu în predica asta. Pentru că eu le voi zice, depărtați-vă de la mine cei care lucrați fără de lege. Prin urmare, cine aude aceste cuvinte ale mele și le face. Voia lui Dumnezeu sunt aceste cuvinte ale mele. Cine nu face aceste cuvinte ale mele, nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Scumpi frați și surori, asta e predica Domnului Iisus. Numai atât, nimic mai mult. Toată predica Domnului Iisus sunt trei portrete, care de care mai desperiat, desperiat pentru că mă uit la mine și după aceea zic, ce șanse am eu să fiu ceea ce îmi spune el. Mă lasă picioarele, dacă atâta e tot, atunci s-a terminat cu mine. 3 ani și aproape jumătate. Domnul Iisus a dus din loc în loc, numai predicând asta. Nimic altceva. Și ce interesant e că peste tot s-au găsit oameni care au zis, asta vreau. Și s-au constituit în adunări de ucenici ai Domnului Iisus, care s-au apucat să trăiască așa. Ei n-au zis, Doamne Iisuse, dar nu se poate așa. Ei s-au apucat și au zis, bine, Doamne Iisuse, noi de aici înainte trăim așa. Asta erau ucenicii Domnului Iisus, cei care au acceptat să trăiască cum i-a învățat Domnul Iisus. La urmă, vă aduceți aminte ce le spune Domnul Iisus la apostoli? Faceți ucenici și învățați-i. Ce să învățați? Învățați-i să păzească ce v-am poruncit. Adică învățați-i tot ce v-am învățat eu și învățați-i să trăiască așa. Ce înseamnă ucenici al Domnului Iisus? Oameni care au învățat ce cere Domnul Iisus s-au apucat să trăiască așa. Împărăția lui Dumnezeu a venit până la voi. Și următorul cuvânt pe care îl spune Domnul Iisus este pocăiți-vă. Pocăiți-vă înseamnă schimbați-vă felul de a gândi. Până acum ai zis, fac ce vreau eu. În împărăția lui Dumnezeu intră numai cei care fac ce vrea El. Schimbați-vă felul de a gândi. Treceți de la fac cum vreau eu la fac cum vrea Dumnezeu. Asta e pocăință. Și în clipa aceea eu decid că eu ies de sub diavolul și intru sub Dumnezeu. Pentru că în momentul acela eu zic, nu-l mai ascult pe diavolul, că el m-a învățat să fac ce vreau eu. Îl ascult pe Domnul Iisus și de aici înainte trăiesc cum a învățat el. Acum, tot timpul ăsta, sunt convins că tu ai zis, dar nu se poate. Cine poate trăi așa? Încă o dată, Domnul Iisus nu lasă nicio urmă de rezervă, păi că vedeți că asta e prea greu sau... Nu. El i-a spus, uite, asta trebuie, dacă vreți să intrați în împărăția lui Dumnezeu, asta trebuie să fiți. Acum fiți atenți în încheiere pentru dimineața asta. Abia în ultimele 2-3 săptămâni, practic în ultimele 2 săptămâni, înainte de a fi răstignit, Domnul Iisus adaugă câteva lucruri extraordinare pentru noi. În primul rând, mergem la Ierusalim, acolo voi fi arestat, voi fi răstignit, voi fi omorât. Să te ferească Dumnezeu, Doamne! Cum așa? Păi de noi vrem să fii eroul nostru, împăratul nostru, eliberatorul nostru. Așa e. Dar eu vă eliberez, nu de sub Roma. Adevărat vă spun că Fiul omului a venit să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Matei 20-28. Ei imediat trebuiau să înțeleagă răscumpărare, pe vremea aceea era un termen referitor la sclavi. Vrei să eliberezi un sclav? Te interesezi cât costă. Faci rost de suma aia mare, te duci la proprietarul lui și spui, domnule, dă-mi-l mie, îți plătesc costul lui și îl cumperi. Și după aceea îi spui, iubitul meu, te-am cumpărat ca să te fac liber. Acesta era cuvântul răscumpărare. Să cumperi pe cineva din robie ca să-l pui în libertate. Mă duc la Ierusalim să mor ca să vă răscumpăr, să anulez dreptul de proprietate al diavolului asupra voastră. Numai când iau păcatele voastre asupra mea, păcatele voastre sunt dreptul lui de proprietate asupra voastră, dar eu le topesc în mine. Eu anulez dreptul de proprietate al diavolului asupra voastră. A luat o pâine și a zis, aceasta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și Pavel în Efeseni 2 continuă și explică gândul. El, prin trupul lui, frânt pe cruce, ne-a împăcat cu Dumnezeu. A doua problema noastră era că noi eram certați cu justiția lui Dumnezeu. Și justiția lui Dumnezeu a căzut peste el, în loc să mai cadă peste noi. Și în trupul lui ne-am păcat cu Dumnezeu. Și-a luat un pahar și a zis, acesta e sângele meu care se varsă să vă spele păcatele. Trei probleme aveți voi, oamenii. Prima problemă e robia păcatului, robia diavolului. A doua problemă e justiția lui Dumnezeu. A treia problemă e murdăria pe dinăuntru. Toate acestea trei le rezolv eu, voluntar, când mă duc la cruce. Anulez dreptul diavolului asupra voastră, rezolv problema justiției lui Dumnezeu și îmi dau sângele să vă curăț, să vă spal. Și în seara cinei am mai adăugat câteva lucruri importante. 1. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Poruncile Domnului Iisus sunt predica de pe munte și cea de pe câmpie. Acolo e majoritatea lor. Dacă mă iubiți, mă veți asculta. Toată problema e o problemă de dragoste. Uită-te la portretul care ți l-am dat, ce fel de om să fii. Dacă mă iubești, vei zice, Doamne, din dragoste pentru tine vreau să fiu așa și mă apuc să fiu așa. Și de azi înainte țintesc să fiu așa, pentru că te iubesc. Când iubești, nimic nu-i prea greu. Dacă mă iubiți, veți lua predica de pe munte și veți zice, de azi înainte, așa voi fi, așa voi trăi. Dar nu se poate. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Așa că eu mai fac ceva. Eu viu să locuiesc în voi. Eu viu să mă fac una cu voi. Eu sunt vița, tu ești mlădița. Și nici asta nu-i destul. Eu aduc pe Duhul Sfânt în voi pentru ca El să vă aducă în fiecare clipă aminte lucrurile care v-am învățat. Și El să vă dea puterea pentru asta. Eu și Duhul Sfânt de azi înainte vom locui în voi. Și dintr-o dată avem tot portretul a ceea ce ne-a predicat Domnul Iisus. Cu asta v-am spus ce predica Domnul Iisus. Țineți cont că lucru principal pe care ne-l spune Domnul Iisus e: eu vreau să vă fac altfel de oameni. 3 ani și jumătate, numai asta a spus. Iată ce fel de oameni vreau eu să fiți. Și dacă îl iubești pe Domnul Iisus, îl asculți. Domnul Iisus vrea să fiu altfel de om. Ca să o pot face, întâi de toate trebuie să mă eliberez de diavolul, trebuie să vă împac cu Dumnezeu și trebuie să vă spăl. Dar astea sunt ale mele, eu le fac alea. A doilea, ca să puteți fi acest fel de om, trebuie să locuiesc eu în voi și Duhul Sfânt în voi. Dar întrebarea e, vreți să fiți așa? Și iată care e încheierea în dimineața aceasta. Când Domnul Iisus bate la inimă, El nu vine să zică, vezi ce am făcut pentru tine, crede în ce am făcut pentru tine și te duci în cer. Așa predică unii oameni. Domnul Iisus altceva zice. Eu vreau să te fac cum sunt eu. Vrei să viu în tine și eu aduc și pe Duhul Sfânt în tine ca să te ajutăm să fii așa? Ce am făcut eu pentru tine la cruce, aia e numai ca să fac posibil proiectul meu. Proiectul meu e să te fac pe tine acest fel de om. Mă primești? Și atunci tu stai vis-a-vis de Domnul Iisus. Și Domnul Iisus, când vine la tine, vine cu această invitație. Am venit din cer să-mi fac frați și surori care seamănă cu mine. Iată cum. Vrei să fii și tu așa? Vrei să te fac așa? Accept să te apuci de lucru pentru asta de azi înainte? Să nu mai știi altceva decât să fii acest fel de om? Doamne, eu drept să spun, mă uit, mi-ar place să fiu așa om, dar eu, ăsta nervos, ăsta iute, ăsta înclinat spre păcat, dar tu nu mă știi pe mine, Doamne Iisuse, Te știu. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Eu de asta vreau să viu în tine ca să fac posibil această transformare. Întrebarea mea e, vrei transformare? Pentru că tare mulți vor iertare fără transformare. Eu nu-ți ofer iertare fără transformare. Eu te chem la transformare și dacă ți-ești transformare, eu îți dau și iertare. Dar oferta mea e să viu la tine pentru transformare. Haideți să ne ridicăm în picioare, să plecăm capul, păstrează o clipă de liniște. Ai înțeles ce vrea Domnul Iisus de la tine? Ce fel de om te vrea El? E posibil. E posibil să te transformi, să fii așa, ca toți cei din jurul tău să nu te mai recunoască. E posibil. De asta vine Domnul Iisus și zice, lasă-mă în tine. Eu te spăl, eu te dezrobesc, eu te împac cu Dumnezeu, dar toate le fac pentru că vreau să te transform. Vrei să ne apucăm de lucru amândoi? Am înțeles, Doamne Iisuse. Știu ce vrei, știu de ce vrei să vii în mine. Accept proiectul tău de a mă schimba. Știu că fără tine n-am nicio șansă, dar te cred că tu ești Dumnezeu. Și dacă în mine-i Fiul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, schimbările acestea devin realitate. Vino, Doamne Iisuse, în mine așa. Vreau să ne apucăm de lucru, să fiu această persoană și acum când mă voi duce spre casă, încă în drumul meu vreau să arăt că sunt altfel de persoană pentru că am înțeles ce vrei tu cu mine. Și pentru că te iubesc, bine ai venit în mine, Doamne Iisuse și Duhule Sfânt, și slavă ție, Tată. Amin.